Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za sredu 14. novembar. U današnjoj emisiji govorit ćemo o knjizi jednog rumunskog autora koji je živeo u prvoj polovini 20. veka. U knjizi koja je prvi put objavljena na srpskom jeziku kod nas, to je već 2000. godina. Autor je Mihajl Sebastijan, izdanje Klija, prevod Đure Miočinovića, a naš sagovornik je pisac Filip David, koji je bio i recenzent ove knjige, koja je najvećim delom posvećena situaciji u Rumuniji toga doba i posebno fenomenu antisemitizma. Drugi naš sagovornik je Danilo Lučić, urednik u izdavačkoj kući Kontrast iz Beograda, a sa njim razgovaramo u okviru ciklusa Domaći izdavači i regionalni autori. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Moj sagovornik danas je gospodin Filip David, pisac, ali danas ulozi recenzenta jedne knjige koja je objavljena još 1934. godine u Rumuniji. Autor je Mihajl Sebastijan, rumunski ili rumunsko-jevrijski autor, i to ćemo dotaći. Njegova knjiga se zove već 2000 godina, tri tačke, izdanje Klija, koje se pojavilo za ovogodišnji Beogradski sajam knjiga u prevodu s rumunskog jezika Đure Miočinovića. Za početak, gospodin David, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, uvek rado gostujem kod vas u emisiji.
Mihajl Sebastijan je zapravo književni pseudonim Josifa Mendela Hehtera, rumunskog ili rumunsko-jevrijskog autora, i već se ovako dotičemo jedne suštine koja je vezana i za njegovu knjigu, roman kome pripada ili kako se on osjeća, budući da su teme kao što je recimo jevrijski identitet ili položaj Jevreja u tadašnjem rumunskom društvu teme kojima se bavio i u ovoj knjizi. Pa kako da vidimo Mihajla Sebastijana kao rumunskog, kao rumunsko-jevrijskog, kao jevrijskog autora?
Pa on je u svakom slučaju rumunski pisac, jevrejskog porekla. Bile su svojevremeno neke polemike da li uopšte postoji jevrejska književnost, i došlo se do zaključka da jevrejska književnost kao jevrejska književnost, kao neki zasebna oblast, ne postoji. Postoje pisci jevrejskog porekla koji učestvuju u matičnim nekim književnostima, na jeziku na kojem pišu i u zemljama u kojima pišu. Naravno, to se donekle promenilo sa stvaranjem države Izrael. Ali tu se isto teško može govoriti o tom pojmu jevrejskog pisca. Po mom mišljenju, to su izraelski pisci. I više tog nekog elementa jevrejskog, što obično mislimo kad govorimo po znacima navoda o jevrejskoj književnosti, ima u književnostima koje se javljaju dijaspori, tako da kažem. Znači, oni koji su jevrejskog porekla mogli bi se uslovno nazvati jevrejskim pisicima, mada ima pisaca koji apsolutno pišu na sasvim druge teme, ne pišu na jevrejske, i pitanje kako bi se oni uopšte mogli svrstati u jevrejske pisce, dok opet s druge strane ima pisac koji uopšte nisu jevrejskog porekla, a pišu na jevrejske teme. Imamo kod nas i Ivu Andrića, pa je nedavno izašla jedna zbirka jevrejskih priča Ive Andrića i tako dalje, i tako dalje. Hoću da kažem da u slučaju Sebastijana, govorimo Mihajla Sebastijana, jeste njegov pseudonim, ali od kojim je poznat, može se govoriti o rumunskom piscu jevrejskog porekla, i mnogi problemi njegovi lični, intelektualni, i problemi sredine u kojoj je pisao nastaju upravo iz nemogućnosti u pojedinim periodima istorijskih da se ima neka vrsta dvostrukog identiteta, tako kažem.
Predgovor i u nekim tekstovima ove knjige ovaj roman se određuje kao autobiografski. Meni on više deluje kao roman epohe, roman ideja. On posjeduje elemente bildungsromana, odnosno razvoja ličnosti, pa i obrazovnog romana delimično, polemičku orijentaciju, budući da se primarno fokusira na fenomen antisemitizma u Rumuniji početkom 20. godina i početkom 30. godina 20. veka. Mihajl Sebastijan se opredelio da narracija ima fragmentarnu strukturu, zato što je sastavljena od poglavlja. Ta radnja, odnosno fabula, nije linearno povezana. Također ima formu svojevrsnih dnevničkih beležaka koje zadržavaju tu individualnu perspektivu naratora, dakle jedan ograničen saznajni pristup i vide se i njegov emocionalni stav prema onome o čemu piše. A dobar deo tih beleški također čine njegova razmišljenja kako o sebi, tako i razgovori koje vodi sa kolegama. Meni je također očigledno s treće strane ta namera autora da razbije jedinstvo radnje i vremena, budući da se roman prostire ili zahvata desetak godina i različite segmente života naratora, pa onda tu njega srećemo dok studira, onda odlazi kući u svoje malo mesto, boravi u Parizu, u Bukureštu, kao arhitekt radi na jednoj naftnoj platformi, to jest građenju jedne naftne fabrike i tako dalje. Kako vi vidite poetički profil ovog romana i s obzirom na eto, njegovu modernističku strukturu, može li on i danas biti inspirativan kako čitaocima, tako i piscima?
Pa ovo što ste vi, kako ste vi opisali taj roman tačno, on bi mogao da se nazove postmodernistički. Ali meni je to najbliže zapravo ipak nekom dnevničarskom, tako da kažem. Ja sam imao prilike i zadovoljstvo da nakladno, pošto sam i čitao roman i tako čitam, jedan deo njegovih dnevnika koje on pisao od 1935. do 1944. A ovaj roman je izašao 1934. Pa sam video koliko je velika veza između njegovih dnevničarskih beležaka i ovoga romana. Čak se pitam da li je sasvim moguće, sasvim dobro razumeti sve ono čemu piše Sebastian, ako se ne znaju i njegovi dnevnici, jer u dnevnicima on ličnosti s kojima se družio opisuje punim imenima, a u romanu su ta imena zamenjena, tako da može doći do nekih određenih nesporazuma. Recimo, u romanu je njegov taj neka vrsta učitelja, profesora univerziteta, arhitekte, matematičara Nea Ionescua, zapravo to je Gica Bridaru u romanu. Treba znati taj odnos dobro koji se iz dnevnika može, dnevničkih njegovih kasnijih beležaka, može sasvim dobro vidjeti koliko je on, rekao bih, obožavao svog profesora, koliko je u njega verovao i koliki je udarac za njega bio kada je taj isti njegov profesor, kao predgovor, kad mu je dao svoj roman koji je napisao za 2000 godina, kada je taj profesor napisao taj predgovor koji je napisao, koji je bio izrazito antisemitski. Ali on je ipak odlučio da se taj predgovor objavi. I to mu je donelo neprijatelje na svim stranama. Kod levičarskih, cionističkih krugova bio optužen da je zapravo i on sam antisemite, iako je jevrejn, ali možda jevreji mogu biti antisemite, jer je taj predgovor antisemitski. A onda ovi koji su pročitali s druge strane, orijentisani prema fašizmu, vidjet će se vrlo brzo ko su se ti ljudi iz njegovih najbližih krugova, oni su prihvatili predgovor Naje Ionescua, čiji je osnovni zaključak bio da Jevrej nikad ne može biti Rumun i da se nikad ne može asimilirati u rumunsko društvo, što je bio za Sebastijana veliki udarac, ali ne samo za njega, nego za njegove prijatelje jevrejskog porekla. Ali on je imao prijatelje s druge strane, velika imena i iz današnje perspektive gledano, kao što je recimo Mirče Eliade ili Emil Cioran, koji su ga na neki način već tamo za koju godinu, posle 35. 36. 37. izdali kao prijatelje. Ali to je sad jedna druga priča o kojoj ćemo možda reći koju reći ako bude vremena.
Ja bih sad fokusirao, možda sam nazvao fenomenom antisemitizma koji je očigledan u ovoj knjizi ili u ovom romanu. Oni počinje scenama nasilja i batina koje 1923. godine dobijaju studenti jevrejskog porekla na univerzitetu. Na taj način deo njihovih kolega želi da ih spreči da posećuju predavanja. Kasnije se, sudeći po ovom romanu, situacija smiruje, ali ipak ova knjiga barem posredno pokazuje do koje mere se antisemitizam raširio unutar rumunskog društva tada. Onda vidimo da antisemitske stavove ispoljavaju i osobe koje nisu otvoreno, da kažem, fašističkog ili radikalnog usmerenja, kao što su njegovi profesori. Čak jedan lik, Mirče Vijerua, koji je zapravo zastupao individualizam i neke liberalne vrednosti, da bi se na kraju pokazalo da je i on antisemita. Također neki od njegovih prijatelja, zanimljiv je i paradoksalan lik Marina Droncoa, koji je na početku bio, da tako kažem, student batinaš, pa se toga oslobodio, pa se čak uspostavio neku vezu prijateljstva sa naratorom, da bi posle 10 godina se videlo da svoje uverenje nije ipak promenio. Pomenuli ste i predgovor Naje Ionescua. što možemo kasnije još podrobnije analizirati. Ali bih vas sad, gospodin David, pitao kako vidite razloge koje su doveli do takvog stepena kontaminacije društvenog života u Rumuniji, ali rekao bih i u Evropi toga doba. Kad se to danas čita, sad to je pitanje i paralela, da o ovome razgovaramo pre desetak ili možda više godina, možda bi stepen našeg iznenađenja bio veći. Sada se kao pomalo i privikavam na to, nažalost, ali opet može da deluje čudno kako to da vodeće ličnosti, studenti ispoljavaju nasilje prema svojim kolegama i u toj meri su antisemitski zagriženi.
Da, to je zapravo priča o postepenoj fašizaciji društva i kako pojedine izuzetno značajne ličnosti u kulturi, umetnosti, politici postaju fašistički aktivisti. Čak i Naje Joneskoj na kraju završio kao fašistički aktivista, kako u kritikama oni koji su pisali o ovom romanu kažu. Znate šta, nije veliko iznadženje kako ste sami spomenuli, pa mi vidimo evo i danas. Pre neki dan je francuski predsjednik Macron rekao da ova situacija jako podsjeća na situaciju između dva svjetska rata i situaciju koja je prethodila drugom svjetskom ratu. On je rekao da je prosto zaplašen takvom jednom situacijom koja može voditi nekoj katastrofi. A vidimo da u vodećim evropskim zemljama veći broj intelektualaca zapravo podržava nacionalizam, populizam kao neku vrstu nacionalnog identiteta itd. Tako da to zapravo se istorija na neki način ne ponavlja bukvalno, ali se ipak upozorava nas na opasnosti koje su prisutne u svakom društvu ako se krene tim pravcem. I u tom smislu je i ovaj roman, a i kasni dnevnici, vrlo su instruktivni da nam pokažu kako ljudi od integriteta polako podležu toj pošasti fašizma, jer Rumuniji se javila ta železna garda, legionarstvo, i mnogi od ovih njegovih prijatelja su prihvatili da je to neka vrsta obnove, političke obnove, da je to uvođenje nekog novog poretka, jer su svi bili na neki način razočarani onim što je Rumunija značila u političkom, kulturnom, pa čak i u ekonomskom pogledu, mada je Rumunija, opet da bude iznadženje veće, imala dosta jake kulturne veze sa Zapadom. Rumuni i Francuzi su bili jako kulturno povezan, tako da kažem, čak je i sam Sebastian jedan deo svog života proveo u Parizu, gde je studirao i vratio se onda u Bukureš kao u mali Pariz. Ali kada danas analiziramo, pa vidimo da veliki broj intelektualaca, ne samo rumunskih, nego i mnogih drugih, podržavao fašizam. I da je čak i u zapadnim zemljama, i u Francuskoj, i u Engleskoj, i u Velikoj Britaniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, bio dosta jak pokret nacistički i da je imao svoje privrženike u nekim značajnim imenima književnosti, poezije, romansijerima i tako dalje. Tako da nas to samo zapravo pominje da moramo biti uvijek oprezni. To je po meni jedna pouka koju možemo izvući iz dela ovoga Sebastianovog, koje je dosta dugo i u samoj Rumuniji bilo skrajnuto. Njegovi dnevnici su recimo u Rumuniji objavljeni tek 1996. Jer upravo ukazuju kolika je opasnost totalitarnih režima i da se ti totalitarni režimi lako pretvaraju u ono što je, recimo, s jedne strane fašizam, a s druge strane taj neki realni socijalizam koji je isto tako izneverio nade koje se polagale, recimo, oktobarsku revoluciju. Jako je teško sve to objasniti, razumeti iz današnje perspektive, ali s druge strane, opet, to nam ukazuje na opasnosti, na puteve koji se otvaraju ka totalitarnim društvima. I Sebastian je jedan od tih pisaca koji na te opasnosti vrlo jasno ukazuje.
Li kol gano se mazge מן הבית, מן החום, מן העצים יפי צמרת, וזה השלכת בת חנון. מן העצים יפי צמרת, וזה השלכת בת חלון. נשאי ספינה ושוב
ti Mara bim ha kisufi Lina arayesh ushmaruti Hamtzapa ve'eile hachofi Lina arayesh ushmaruti Hamtzapa ve'eile hachofi Eile hakeshamai, ma bataka lehava. Lu ach nashakti hasvatayim, az yadati mazot ahava. Lu ach nashakti hasvatayim, az yadati. Tima zot ahava צמרת וזהה שלכת בת חנות מן העצים יפה צמרת וזהה שלכת בת חלות
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom, izađi iz svoje krošnje tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor sa Filipom Davidom u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovor koji je posvećen knjizi Mihajla Sebastijana već 2000 godina. Budući da ova knjiga nije samo, to jest ne donosi samo tekst romana, pa ni predgovor izvorni iz 34. koji je kulturno-istorijski zanimljiv, tako i neke druge paratekstualne okvire, jedan drugi predgovor, ali i delove kritičke recepcije kako iz posleratnog perioda, tako i iz današnjeg dana, doduše to su skraćeni tekstovi. Pa vezano za tu posleratnu recepciju romana, vi ste pomenuli da je on bio skrajnut, pa bih da malo podrobnije osvetlimo razloge zbog čega je, recimo, u komunističkom dobu ono što je bilo nasiljen jevrijima, pogrom, deo holokausta, kao i stepe naširenosti antisemitizma u tadašnjem društvu, da se o tome zapravo nerado govorilo, odnosno da to nije bila tema, pa samim tim ni ovaj roman nije dobio adekvatnu pažnju. Kako to tumačite?
Pre svega spomenem da sama smrt Sebastijanova, objavljena na nekim velom, ajde, misterije, jer je 45. godine, kad je sve bilo završeno, on preživeo na sreću i holokaust i sve to, stradao je, naletao na njega neki kamion. To izaziva određenu sumnju da je on ipak bio jedan neprijatan svedok onoga što se u Rumuniji uoči Drugog svjetskog rata događalo i da je Rumunija zapravo bila dobrim delom politički na strani fašizma. I njega je trebalo vjerojatno ukloniti kao neprijatnog svedoka. A ako govorimo o samom antisemitizmu, to ima jednu dugu preistoriju koja ovdje nije mnogo poznata. Znate, postoji i levi i desni antisemitizam. Marks je negdje sredinom 19. veka objavio svoju knjižicu Svet bez jevreja i rekao je da se nikada ne mogu odnosi politički i ekonomski srediti ukoliko Jevreji opstanu. Ta knjiga se ne citira, ne pojavljuje se često, jedan put je prevedena svega i tako dalje, ali to su bili neki razlozi koje komunizam video u jevrejstvu kao problemu. I kod nas u 19. veku naši socijalisti su pisali antisemitske knjige, dosta pod uticajem Karla Marksa, koji uzgred budi rečeno bio sin rabina koji je prešao u protestantizam. Mislim, stvari su mnogo komplikovanije, a s druge strane imate taj desni koji je rasistički. Rasistički antisemitizam koji je bio u osnovi nacizma zapravo, mnogo više nego samog Mussolinijevog fašizma. I kad vi imate takvu jednu situaciju da dolazi do svetske velike krize koja ima svoje ekonomske korene i tako dalje, kada jačaju nacionalizam i populizam, onda počinje traženje krivca i onda se krivac uvek nalazio među Jevrejima zato što prvo su delovali uvek kao neka vrsta stranog tela u zemljama, zbog svoje religije su bili nešto drugo i zbog upornosti da tu svoju religiju sačuvaju i zbog želje da imaju neku vrstu dvostrukog identiteta i tako dalje. Ali mislim da ta priča ipak u velikom delu poznata, šta se sve događalo, holokaust i tako dalje, ali mi vidimo sada posle toliko vremena i posle tih svih iskustava užasnih i tako dalje, da se ta priča o neprilagođenom jevreju, jevreji lutalici i tako dalje, javlja opet u raznim oblicima, u raznim zemljama koje čak i u Evropskoj uniji traže svoj neki novi identitet kroz populizam i kroz nacionalizam.
Ono što je meni zanimljivo indikativno u ovom romanu Mihajla Sebastijanova je pozicija njegovog naratora. On na neki način, naravno slobodni ste da se ne složite sa mnom, kao da želi da drži distancu skoro prema svima. Unutar jevrejske zajednice postoje i cionisti i marksisti, dakle oni intelektualci koji se zalažu za stvaranje države Jevreja na teritoriji Palestine, koji u tom periodu pripada Velikoj Britaniji, neki se iseljavaju u Palestinu. Naravno, marksisti i komunisti za koje znamo zašto se zalažu i tada za revolucionarni prevrat i besklasno društvo. On niti želi da se iseli, ako o tome razmišlja i raspravlja sa svojim kolegama, niti se priključuje radikalnoj levici. S druge strane, kao da se u njemu vodi taj sukob pomenutih elemenata tog dvojstva i rumunskog i jevrejskog, zapravo trojstva kako ga on pominje, jer sad ću citirati, kaže: "Slobodna je država da me proglasi brodom, polarnim medvedom ili fotografskim aparatom, ja time neću prestati da budem Jevrejin, Rumun i Podunavac." Dakle, lokalno poreklo stavlja u prvi plan, vezanje za Dunav gde je odrastao. A s treće strane, dakle, čitavim romanom duž čitave njegove vremenske ose, on uvek traži neki osjećaj ispunjenosti, smirenja, spokoja i to u epohi ekonomske krize i rastuće fašizacije društva. Pa bih ja sad vas pitao, naravno kao čitaoca ove knjige, zašto narator ostaje u Rumuniji uprkos svemu, dakle uprkos i nasilju, zašto ostaje distancirani prema jednima i drugima i kako tumačite tu želju da bude sve u isto vreme, ono što je lokalno i nacionalno i ono što je njegovo poreklo?
On shvata da to što je se rodio kao Jevrejin, da se to izbrisati ne može i on tu činjenicu prihvata. A s druge strane, živi u sredini koja prema Jevrejima ima taj poseban odnos. Vi ste sami napomenuli šta se događalo na fakultetu, tuče, isterivanje jevrejskih studenata i tako dalje. Ali on ima jedan strah, veliki strah koji osjećam kroz čitavu tu njegovo pripovedanje, a to je da ne podlegne nekom samosažaljenju, da ne podlegne nekoj patnji i da od te patnje stvara svoj neki životni stil. Evo tu ima jedan citat koji sam izvukao baš iz romana. "Biti proganjan nije samo fizička nesreća, nego naročito nesreća intelektualnog reda, jer ta činjenica te polako izobličava i napada ti svaki osjećaj za meru." To je znači nešto čega se on najviše plaši, da ne podlegne to samom sažaljenju. A s druge strane, on se osjeća delom rumunskog društva. Jer na jednom drugom mestu, evo i taj citat još da spomenem, kaže: "Velika lukavština poretka u kom živimo je da od svakog od nas napravi jednog slugu nesvesnog njega i kupuje nas jeftino, neosetno. Gledam to i užasavam se." Znači, s jedne strane, on se osjeća kao apsolutni deo tog društva i želi to društvo da popravi, da učestvuje u oporavku tog društva, eliminisanju svih njegovih negativnih stvari, a s druge strane, se strašno plaši da zato što ne može da se oslobodi svog jevrejstva, može postati žrtva jednog samosažaljenja, a on misli da od toga nema ništa gore ni za pisa, ni za čovjeka kao ličnost. I to pokušava da izbjegne. On zapravo ima neku vrstu rasutog identiteta, znate, što je u vremenu u kojem je živeo smatrano za greh. Ali mi danas, recimo, ja često citiram Ajmina Malufa, libanskog pisa, koji je napisao jednu zaista sjajnu knjigu pod naslovom Ubirački identitet, u kojoj kaže da kad jedan identitet, nacionalni ili bilo koji drugi, religiozni, nadvlada, onda u ime tog identiteta dozvoljeno ubijati, pljačkati, raditi užasne stvari, a mi imamo rasut identitet. I to je ono što je jako važno da shvatamo da nismo samo jedno. Možemo biti i da imamo i različite religije i različite nacionalnosti, sve, ali da je sve to raspoređeno onako da nijedan od tih identiteta nije vrhovni koji nam dozvoljava da onda u ime tog identiteta činimo nepodopštine. Mislim da je to istovremeno i pitanje identiteta ako čitamo pažljivo Sebastijana i pitanje njegovog mesta u tom društvu. Jer nemojte zaboraviti da su ga prijatelji njegovi izdali. Najbolji prijatelji, najverniji prijatelji. I što je isto zanimljivo, ljudi koji su intelektualno u Rumuniji toga vremena bili najjači. Jedan od onih koji ga nije izdao i koji ga je hvalio je Ežen Ionescu. I on je isticao kako je to vreme kada su napadali Sebastijana i odricali Sebastijana bilo vreme kada je Rumunija hrlila ka glupoj i reakcionarnoj sudbini svojoj, a da je Sebastijan bio jedan koji su se tome odupirali. Ali je prosto ne shvatio da je jedan Sioran. On je recimo mnogo kasnije, posle smrti Sebastijanova, izjavio da je pogrešio u njegovom slučaju. Da je pogrešno procenio jer se i on pridružio Železnoj gradi. A za razliku od njega Mircea Eliade, koji je bio najbliskiji prijatelj dugo vremena, nije se odredio prema svom odnosu prema Sebastijanu. On je samo rekao da je u Rumuniji pobedio komunizam. I to je bio njegov jedini komentar, ali nije želio da govori ništa o ovome Sebastijanu i o njegovoj sudbini.
U prilog toj interpretaciji vlastitog identiteta kao složenog, ja bih naveo jedan citat bukvalno s kraja romana koji potvrđuje ono što ste malo čas rekli, dakle, gde Sebastijan, odnosno njegov narator, piše, čini mi se bitnijim i efikasnijim da u svom individualnom životu ostvarim saglasje jevrejskih vrednosti i rumunskih vrednosti od kojih je ovaj život sačinjen, nego da dobijem ili izgubim ne znam kakva građanska prava. Pa bih ja sad samo kratko još jednom na predgovor koji je pisao, dakle, profesor i mentor Mihajla Sebastijana na Ionescu, koji je insistirao da može, što bi se reklo, ili jedno ili drugo. Zašto takvo tvrdo insistiranje i to u kontekstu kada zapravo to isključivanje, dakle, dela društva može samo da šteti jednom društvu, kakav je bio slučaj u rumunskom, ali i u bilo kom drugom?
Pa slušajte, kada je ta ideologija na vlasti ili kada ima želju da dođe na vlast, ona govori, ona uspeva da na neki način anestezira javnost. I nama danas nerazumljivo to stvarno izgleda kako je moguće s tako visoki intelektualci. Ali kako je moguće da jedan Ezra Pound, pa jedan Knut Kamsun, da su podržali nacizam ili među filozofima da ne pričamo i tako. To je u stvari najjača opasnost, zato što se onda gubi neka vrsta razumnog rasuđivanja, normalnog rasuđivanja. I ljudi polaze za ideologijom, a totalitarna ideologija, kako je Danilo Kiš negde govorio o nacionalizmu, je ideologija banalnosti kiča. I onda neki ljudi koji su vrhunski intelektualci zapravo podlegnu toj vrsti banalizacije. I agresivni nacionalizam i danas isto tako zaglupljuje ljude. Pa mi smo imali, evo, usuđujem se da kažem, i kod nas početkom 90. godina mnogo inteligentnih ljudi i dobrih pisaca koji su odjedan puta meni se činilo oglupavili. Počeli su da pričaju besmislice. Gledano iz ugla onoga što se posle događalo i procenjujući neki nivo njihove inteligencije. Ima stvari koje očevidno ne možete sasvim do kraja objasniti. Ima u tome čak nešto, rekao bih, i metafizičko. I o tome mislim da je sam Sebastijan na kraju, slušajući šta mu govore prijatelji, kako se prema njemu ponaša, glumica koja je igrala u njegovim komadima, postaje antisemita. Sioran postaje antisemita. Mircea Eliade u njegovom društvu najveće uvrede na račun Jevreja izgovara, a to se može jedino tumačiti da time da se nešto izgubi u čoveku, jedna jedna vrlo važna činjenica, a to je da možete razumno da prosuđujete onome što se događa. A vi očevidno upadate u neku klopku ideologije i onda to šta ideologija propisuje, to prihvatate kao jedinu pravu i zdravu istinu.
I gospodin David, još jedno pitanje, dakle da aktualizujemo ovo čitanje romana koji je, da ponovim, objavljen 1934. koji je prvi put se objavljao kod nas na srpskom jeziku, dakle ove godine. Možemo li ga čitati u kontekstu našeg doba? Ne želim da dramatizujem previše, ali da li su neke od dilema i neki elementi atmosfere 30-ih prisutni danas, pa u tom slučaju nam može biti i poučan?
Pa ja mislim da sam već u toku našeg razgovora nekoliko puta upravo isticao aktuelnost tog romana, jer se danas nalazimo prividno u dobu bez ideologija, ali ta jedna ideologija koja je u 20. veku tako stravične posljedice ostavila, ta ideologija očigledno ipak sasvim prisutna u mnogim elementima, a posebno u agresivnom nacionalizmu i populizmu. I kao što je Nolte, jedan od teoretičara fašizma, rekao da fašizam postoji u svakoj toj epohi u jednom nacionalnom, jednom socijalnom elementu. Elementi fašizma su militarizacija, teška ekonomska situacija, populizam, nacionalizam i vođa. I kad se sve to sklopi negde u nekoj sredini, mi imamo fašizam, a fašizam i nacizam su za mnoge vrlo zavodljive ideologije koje opet, eto, nisam verovao da ćemo ikad o tome na taj način govoriti, opet mogu dovesti do neke velike katastrofe ukoliko im se na vreme ne suprotstavimo.
Gospodine David, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je pisac intelektualac Filip David. Danas u ulozi recenzenta jedne knjige o kojoj smo razgovarali, to je roman Mihajla Sebastijana, već 2000 godina, dakle rumunskog pisca jevrejskog porekla, koja knjiga je objavljena ove godine u izdanju Klija, a u prevodu na srpski jezik Đure Miočinovića.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Moj gost u studiju je Danilo Lučić iz izdavačke kuće Kontrast iz Beograda. Mi razgovaramo u okviru ciklusa domaći izdavači i regionalni autori. Danilo, na početku, najpre bih te pitao o profilu Kontrast izdavaštva. Vi ste orijentisani s jedne strane na izdavanje klasika, koji možda mogu da budu i komercijalni, kao što je Orwell, Cormac McCarthy, Philip K. Dick. Da pomenemo samo neka od imena, istovremeno i na izdavanje domaćih autora, i to mlađe generacije, što je svakako pohvalno, što poezije, tako i proze, a postojano objavljujete i regionalne autore. Pa malo o vašem konceptu.
Pa Kontrast izdavaštvo ima kontinuiranu proizvodnju poslednjih 5 godina, u smislu da imamo neki i ole vidljivi broj naslova koje objavljujemo anualno. A sa druge strane, mislim, definitivno spadamo u mladu i malu izdavačku kuću, i kada smo počeli da se bavimo ovime, shvatili smo da više ne živimo u vremenu koje u tržišnom smislu previše trpi uže koncipiranu izdavačku politiku, što znači da prosto oni koji se sada pojavljaju na toj izdavačkoj sceni su manje ili više prinuđeni da pokušaju da pokriju malo veći deo tržišta i čitalačke publike, kako god to zvučalo. Tako da je u suštini naš koncept da, i ovo tek pogotovo loše zvuči, od svega pomalo, ali u suštini zaista gledamo da imamo s jedne strane klasike i neke moderne klasike, i da kažem neka izdanja koja imaju stabilniju proizvodnju na koju možemo da računamo da će nam biti oslonac, a onda prosto sredstvo odatle možemo da prelijemo i iskoristimo za neka neprofitabilna izdanja za promociju mladih autora i autorki iz zemlje, regiona, Evrope i sveta, i taj princip za sada, moram da kažem, funkcionira, ali on nama samima ne dozvoljava da se mi negde možda malo strožije fokusiramo na jednu samo oblast ili tome slično, što ne znači da se to neće promeniti u budućnosti. Meni je paradigma, recimo, nekoga koje strožije profilisan LOM, izdavačka kuća u kojoj je krenula 90. godine, i imala je jednu drugačiju startnu poziciju koja je mogla jednostavno da formuliše jasni koncept svojih izdanja i konsekventno da onda ima i mnogo odaniju publiku, to jest publiku koja je spremnija da kupi neku knjigu samo zbog toga što je određen izdavač objavio knjigu.
Sad bih se fokusirao na vaše izdanje regionalnih autora. Kakav je njihov status, odnosno zbog čega ih objavljujete, uključujući tu autore za čije dela ne treba prevod, dakle s prostora bivše Jugoslavije, odnosno balkanskih autora. Postoje li interesovanje za te pisce i što oni vama znače u vašoj izdavačkoj kući?
Pa u suštini moram da kažem da smo mi na početku više bili fokusirani na to da naravno tražimo neki kvalitet, ali sa druge strane i da ne odustajemo te naše ideje da budemo komercijalni izdavač koji će se baviti štampanjem poezije, kao što si ti pomenuo. U tom smislu naša prva dva regionalna autora su bila možda jedno od najvećih imena regionalne pesničke scene, Marko Tomaš i Marko Pogačar, što je nama bilo neverovatno drago i dragoceno zbog toga što su njih dvojica bili na samom startu neko koji je bio spreman da uloži poverenje, da nam pruži poverenje izdavačkoj kući koja je tek pravila prve korake, i smatrali smo negde da oni mogu da budu reprezentativni za neku, tu da kažem, regionalnu scenu, a dalje smo posle nastavili da objavljujemo i Jelena Brleka, nastavili smo da objavljujemo i druge knjige Marka Pogačara, objavili smo i jednog mostarskog pesnika Mehmeda Begića, njegov izbor iz poezije. U suštini ono što je nama tu veoma značajno i bitno je da koliko možemo radimo na nekoj vrsti stvaranja i otvaranja tih vrata na toj regionalnoj kulturnoj sceni, na tom jednom zajedničkom kulturnom prostoru koji zaista uz sve napore nacionalista i političara jeste to. Sa jedne strane postoji taj tehnički problem u tome što knjige i dalje ne mogu toliko lako jednostavno da putuju preko granice, što znači da je nama ovde, da čitalačkoj publici u Srbiji i obrnuto u regionu, relativno teško da dođe do nekih naslova. Mislim, to su tehničke formalnosti, papirologija, birokratije i tako dalje, ali opet i one šalju donekle jasan signal da vladajući elite ovde nemaju neko preteranog interesa niti neke političke volje da se malo bolje pozabave tim ili ga eventualno srede i urede kako treba. Tako da smo shvatili u jednom trenutku da ljudi ovde mogu da čitaju kako treba regionalnu književnost samo ukoliko se neko davde odluči da nešto tako objavi. Pritom, ono što je veoma važno je da u regionu postoji toliko kvalitetne književnosti, postoji toliko autora svih i autorki svih generacija koji su značajni, dragoceni, vredni, koji mogu zapravo da i oplemene taj zajednički kulturni prostor i da ga mapiraju i da ga definišu i da ga osnaže tako da on postane sve vidljiviji i sve prisutniji. Mi se orijentišemo na regionalnu književnost u onoj meri koliko nam to dopuštaju resursi, dopuštaju okolnosti, dopušta vreme, s jedne strane, sa druge strane i ono koliko mi uspevamo da saznamo šta se uopšte događa u regionu. Ja recimo to saznam zbog toga što imam privatne kontakte sa ljudima u Hrvatskoj, u Bosni, u Sloveniji, u Crnoj Gori i tako dalje. Ali i na tom planu, čini mi se, na čistom planu informativnosti, čini mi se da može i da imate kako prostor na kome bi moglo da se radi. S tim u vezi samo bih pomenuo našeg autora Alana Brleka. Objavili smo njegovu zbirku pesama Prati šina. Mi smo za tog dečka saznali tako što smo čitali njegove statuse na Facebooku. Čini mi se da i mediji tamo nisu toliko zainteresovani za poeziju, mediji ovde tek nisu zainteresovani za poeziju regionalnih autora i autorki. Tako da jednom pukom slučajnošću preko društvene mreže smo mi uopšte saznali da taj dečko postoji, da piše i da njegova poezija je veoma kvalitetna.
Sada kad je reč o takozvanoj regionalnoj književnosti koju treba prevesti, ne samo sa prostora bivše Jugoslavije, prvom redu književnosti Balkana, dakle rumunska, bugarska, turska, albanska, grčka književnost, kojih izdanja ima svake godine, ali jedan, rekao bih, ograničen broj. Vi ste za ovogodišnji sajam knjiga objavili jedan opsežan roman Mirča Kartareskua, koji se zove Nostalgija, u prevodu Ileano Urso Nenadić, koja je bila gošća upravo ove emisije, kad smo predstavili roman Florine Ilis Dečiji krstaški rat, koji je Dereta objavila, što je takođe jedan opsežni roman. Kako je tu vaša pozicija, najpre zašto ste opredelili za Kartareskua i da li imate interesa da objavljujete i balkanske autore?
Taj interes svakako postoji. Ono što je tu možda negde problem je što ta vrsta izdanja je u određenom smislu rizična, da kažem. Mislim, prestrog je malo prejaki izraz, naravno. Svako dovođenje novog autora na tržište na kome on do tada nije bio zastupljen ili nije bio prevođen ili se prvi put za njega čuje, podrazumeva neki rizik u smislu da li ćemo mi sa našim kapacitetima moći da njega kako treba promovišemo, kako treba da tu knjigu izvedemo do kraja. Ono što je nama jako bilo dragoceno, što mi bez tog projekta Kreativna Evropa nikad ne bismo ni došli u tu priliku možda da objavljamo Kartareskov roman ili recimo, okej, nije Balkan, ali Gergely Peterfi, mađarski autor, i njegov roman Preparirani varvarin. To su sve veoma, veoma dobra i kvalitetna dela iz našeg okruženja, ali prosto i po svom obimu strana i tako dalje i opet nekoj otvorenosti ovde prostora da one mogu da se promovišu, da od njih može da se napravi neko ime po znacima navoda, što god to značilo, jeli, su uvek neizvesna. I u suštini nama negde ti grantovi, ti projekti koje prolazimo i te potpore i te podrške koje dobijamo nam u neku ruku omogućuju da možemo da se bavimo, time, da ne tražimo dalje razloge na najbazičnijem nivou kako da se bavimo izdavaštvom, a da ne znamo šta se događa direktno oko nas, da ne znamo šta se događa u prvim zemljama koje nas okružuju. Mirče Kartareskua i Gergely Peterfi su ljudi koji, ja mislim da već stiču svoja imena u evropskim okvirima i za njih se van granica Srbije uveliko zna. A mi smo, recimo, opet saznavali za njih pukom slučajnošću i ljudima sa kojima smo pričali u Srbiji i spominjali njih, oni, recimo, nisu bili obavešteni u vezi sa njim, nisu znali za njegovo stvaralaštvo, za njegovo ime, što, opet kažem, govori negde o tome na koji način smo mi negde možda i skrajnuti malo sa tih nekih glavnih književnih tokova Evrope i to su opet jedni kanali i putevi na kojima treba raditi, koje treba otvarati, jer da bismo mi prvo mogli da shvatimo koji je tok dominantni evropske književnosti, koje imena se tu javljaju, pa da onda u drugom koraku prosto razmišljamo o tome na koji način možemo da prevedemo te knjige, da nabavimo autorska prava, pa na trećem nivou kako možemo da dovedemo te autore u Srbiju, da ih upoznamo sa publikom, da kako treba promovišemo njihov rad. Hoću da kažem da je proces s jedne strane kompleksan sa gomilom izazova, ali sa druge strane to je naš posao, šta bismo drugo radili.
Danilo, sad bih pomenuo i sajt koji je vrlo blizak Kontrast izdavaštvu, to je Glif, gde se takođe predstavljaju regionalni autori i upravo na glavnoj stranici su i neki tekstovi koji su posvećeni regionalnim autorima, tu se neguju i prikazi, recimo knjige Dnevnik jednog nomada, Beki Masiranovića i jedan prikaz koji je napisao Dinko Kreho, koji je pisao jednom domaćem pesniku, odnosno Bojanu Vasiću, o njegovoj knjizi Wolfram, koju ste upravo vi objavili. Šta i za kontrasta i generalno znači jedan glif koji takođe ima regionalnu orijentaciju, možda malo da predstavimo i strukturu tog portala.
Glif je portal za književnost koji smo mi pokrenuli sa idejom da književnosti pristupimo jednim, da kažem, uslovno rečeno mekšim pristupom u smislu da se ne trudimo toliko da akcentujemo neki akademski pristup bavljenja književnošću, ne zato što mislimo da nešto nije u redu sa njim, nego zbog toga što mislimo da postoji već određen broj etabliranih i kako da kažem, cenjenih medija i portala i časopisa koji se time bave. Mi smo prosto želeli nekako da probamo kroz taj sajt da animiramo neku publiku koja se možda toliko ne razume u književnost, ali su takođe pasionirani čitaoci i žele možda negde da saznaju više o nekim stvarima i naslovima. I mogu da kažem da taj glif kako se razvijao sa svim peripetijama, on je sad recimo malo u nekom stanju hibernacije, pošto nemamo vremena da mu se kako treba posvetimo. Ali u svakom slučaju on takođe, ja mislim, pokazuje upravo u vezi sa svim ovim što si ti pomenuo, pokazuje taj jedan regionalni karakter u smislu naših autora Nikole Nikolića iz Crne Gore koji piše Dinka Kreha koji je obljivio. I mi smo generalno uvek otvoreni za saradnju sa regionalnim i književnim kritičarima i kritičarkama i domaćim koji bi pisali o regionalnoj književnosti, domaći o strano i strani o domaći i tako dalje. Koncept znači da ono koliko u našoj moći probamo da opet se bavimo tim famoznim mapiranjem te regionalne scene ili te izdavačke scene i onoga što se događa ovde, bez neke želje da to bude nekako jasno deklarisano portal jedne izdavačke kuće u rasponu od nekih i ozbiljnijih eseja, intervjua, pa i do nekih, kako se popularno zovu, trivija u vezi sa nekim autorima, kao što sećam se tog jednog članka koji su ljudi komentarisali koji je bio 10 najdžangrizavih izjava Filipa Rota s jedne strane, a sa druge strane recimo nam je jako drago da objavljujemo eseje autora kao što su Norman Mailer ili da objavljujemo eseje koji se bave odnosom književne fantastike i feminističkih pitanja u književnosti.
Danilo, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Tiče se nedavno završenog sajma knjige na kome ste učestvovali, ali i paralelnog sajma knjige koji je održan u Domu omladine, gde je učestvovao neposredno ili preko svojih posrednika jedan deo izdavača iz susednih zemalja. Uvek kada je sajam u pitanju, govori se naravno o dominaciji velikih izdavača, o njihovom monopolu, o komercijalnom značaju, o tome da celebrity javne ličnosti preuzimaju status čak i autora koji ne pripada ili im se poklanja pažnju medijima koja nije zaslužena, a s druge strane, dakle, paralelni sajam knjiga kao protestni gest, odnosno reakcija na ovaj glavni, kakav je tvoj stav, odnosno pozicija kontrasta u tom?
Mislim da tu postoje dva aspekta koje bi trebalo napomenuti. Sa jedne strane imamo samu činjenicu da postoji paralelni sajam knjiga, imamo činjenicu da postoji bojkot velikog sajma knjiga koji traje već godinama, recimo izdavačka kuća Buka, da postoji knjižare kao što je Beopolis koji takođe prave svoje alternativne to jest neke alternativne akcije u toku samog trajanja sajma, što znači negde govori da postoji jedno određeno prisustvo nezadovoljstva i nespremnosti da se pristane na one stvari koje se događaju recimo na sajmu knjiga ili na stvari od raspodele sajamskog prostora. I ja mislim da je to apsolutno legitimno i što više veoma važno, jer na neki način signalizira šta se događa na tom sajmu knjiga i neko tu ukazuje da nešto možda ne valja, jer ako neko nečim nije zadovoljan, ne možemo samo to odbaciti, moramo vidimo zašto on nije zadovoljan. A sa druge strane, nama kao malom i mladom izdavaču sajam knjigi i dalje predstavlja jako bitnu stvar zbog toga što nama i našim kolegama, manjim izdavačima, ti sajmovi prosto znači iz dva razloga, zato što mi definitivno tamo uspevamo da dođemo do određenih finansijskih sredstava koje nama znače u ovom periodu. Tamo se i dalje događa neka vrsta komunikacije, susreta, upoznavanja, mogućnosti pravljenja, sklapanja dogovora, nekih budućih saradnji itd. I sada, naravno da je najveći problem u vezi sa sajmom knjiga u tome što se taj njegov kulturni, kulturološki aspekt u velikoj meri izgubio, u tome što postoji nepremostiv i sve dramatičniji jaz u razlici između zastupljenosti velikih i zastupljenosti malih izdavača. Svaki sajam knjiga, kao što znamo, prati makar po jedan skandal. Ove godine to bio skandal u vezi sa Vojislavom Šešeljem, njegovim štandom, kao što znamo. I ono što ja samo hoću da kažem je da ja mislim da i dalje postoje u tom nekom smislu kvalitetni i adekvatni sadržaj koji jedan sajam knjiga treba da ima i koji se podrazumevaju. Ali sa druge strane su se prosto samo preko toga pojavile neke nove pojave koje uspevaju da zatrpaju ove sadržaje. Kada neka blogerka ili neko takav objavi knjigu, jednostavno od tolike propagande i gužve se ne vide, recimo, neki drugi kvalitetni pisci koji dolaze na druge štandove. A to se i dalje događa. I dalje postoji ta jedno polje događanja na sajmu knjiga koje je potrebno, koje je dobro, koje je tradicionalno ono što očekujemo od jednog sajma knjiga. To nije isključeno. Počinje da biva zatrpano jednim velikim ozbiljnim talogom nekih drugih stvari kojima možda nije toliko u toliko meri mesto na sajmu knjiga, ali kako da kažem, nisu to neke stvari na koje bilo ko od nas, pogotovo manjih, može nešto preterano da utiče, da se one spreče, već jedino što mi možemo da uradimo je upravo da se ovim našim sredstvima i našim nekim sadržajem i kvalitetom borimo za neku vidljivost i borimo za to da pokažemo da i dalje ima smisla možda negde prisustvovati na sajmu i eventualno ga u jednom trenutku u budućnosti vratiti na stare staze.
Danilo, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu i želim.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Danilo Lučić iz izdavačke kuće Kontrast iz Beograda, a mi smo razgovarali u okviru ciklusa Domaći izdavači i regionalni autor. Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 14. novembar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Filip David, koji je govorio o knjizi Mihajla Sebastijana već 2000 godina, rumunskog pisca jevrejskog porekla, knjizi koja je objavljena ove godine u izdanju Klija, i Danilo Lučić, urednik u izdavačkoj kući Kontrast. Današnju emisiju pripremili su kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Tatjana Kosanović, a Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Ljude vara, biću mlada, misli stara, vadi novce iz ormara, onda posle prigovara, to nije moje lice, ono ide mi na živce, nasmijava klince. Možda više vredi da okreneš se sebi, možda nađeš mlađe što za pari nikad ne bi, baby, baby. Para ljude vara, lako je to reći onom što za pare nema dara. Ima para, to je moda, ko je bogat, ta je zgodan. Jedri leti po planeti, danas skupa je sloboda. Ostavi malo za nas, za nas naivne, za nas lude. Al pare kvare ljude, koji ima taj hneda, srce mu odleda. Kapitalizmu je kraj, nek ovde bogat to više daje, u mjesto zlata nek oči sjaje, i zemlja postaće rana.
uzme Boga kogiše daje. Umjesto zlata neko či sjaje i zemlja postaće raj. Zlata neko čistja je i zemlja postaće raj.